Son moitas as cousas que os compostelanos e compostelanas lle temos que agradecer a xestión de don Manuel Fraga ao frente da Xunta de Galicia. Como decía no pleno que aprobamos esta rúa, creo que é de xustiza reconocer ese recoñecemento, que ao mesmo tempo devolverlle a don Manuel ese recoñecemento que ele sempre tuvo pola nosa cidade. Baixo o seu mandato, Santiago conseguiu a capitalidade de Galicia, o que nos reporta unha serie de beneficios, non só económicos, sino bueno, pois tamén administrativos, da afluencia de persoas e demais. Sempre creou en Santiago como centro neurálxico, administrativo e turístico. Non só apostou a nivel de capitalidade, sino tamén que apostou cando foi a creación da marca Xacobeo, que tantos beneficios nos reportou. Penso que nese sentido, quizás simplemente sexa un xesto, pero o que lle podemos ofrecer, e penso que temos que, pois, xa digo, quedarlle esta rúa hoxe a don Manuel, e, bueno, hoxe non, hoxe manifestamos calé, pero creo que ademais é un pouco simbólico tamén porque que sea a rúa que dá acceso á Cidade da Cultura, porque tamén foi unha aposta pola cidade o feito de que a Cidade da Cultura pois se instalase en Santiago,